Mateo, Kapitulo 19. Katapos ni Hesus pagyakan hininga mga butang, binmaya hiya han Galilea ngan kinmadto han katunaan han Hodeya. Hatabok han salog Hordan. Sinmunod ha iya in kadam-an nga mga tawo ngan didto gintambal niya hira. Kinmadto ha iya in mga Pariseo ngan nagsarihin pagbitik ha iya pinaagihin pagpakiana.
Natugot ba ang aton balaod nga inlalaki makigbulag han iya asawa, hinbisan anula nga pasangil?
Binmaton hi Hesus.
Waray ba niyo mabasa ini nga bahin ng kasuratan, hatinikangan, an magburuhat naghimuhin lalaki ngan babayi, nga nagsiring hiya. Tungod hini mabaya ang lalaki han amay ngan iroy niya, ngan makikigtampuhan iya asawa. Ang hiranga duha mauusa na lang alawas. Sanglit diri na heraduduha kundi uusa nala. Kinahanglan diri han tao pagbulagon ang ginusahan Diyos.
Nagpakianaha iya ang mga Pariseo.
Kay ano nga tinmugot man ni Moises nga ang lalaki magsurat hin pagpahibaro hin pakigbulag ha iya asawa ngan makakabulag na hiya.
Binmaton hi Hesus.
Tinmugot ni Moises nga makigbulag kamuhan iyo asawa kay makuri man kamu pagtutduan. Kundi diri amo ito hatinikangan. Sanglit nasaring ako ha iyo. An bisan hino nga makigbulag han iya asawa labot kon an asawa naglalaki. Nakakasalahin panlibog kun mga asawa hiya hin iba nga babayi.
Nagsiring ha iya an iya mga tinunan.
Kun amo man ini an mahina na buhi unong hanbana nga han iya asawa, maupay nala nga diri mga asawa.
Binmaton hi Hesus.
Diri parahan nga tanan ini nga pagturunan, kundi para lahat tun gintagan hinihan Diyos. Kay damo kalain ang pangatadungan kung kay ano nga may mga lalaki nga diri mahimuhin pag-asawa. May ada diri makakahimuhin pangasawa tungod kay natawo hira nga daan sugad. An iba kay ginkapunan hirahin mga tawo, nganan iba tungod han ginhadian han langit. Hiya nga nakakahimuhin pagkarawat hini nga pagturunan, tugutan hin pagbuhat.
May mga tawo nga nagdarahin kabataan ngadto kan Hesus base agbayan hirahan iya mga kamot ngan magampo para haira kundi ginsawayan mga tinun-an ini nga mga tawo. Nagsiring hi Hesus.
Tuguti niyo ang kabataan hin pagdaop haakon ngan ayaw niyo pagdidihira kay ang ginhadian han langit para lahin sugad haira.
Ginagbayan hira niya ngan linmakat hiya. May hadto usa ka tawo nga dinmaop kan Hesus, nagpakianahiya.
Magturutdo, ano ang maupay nga butang nga kinanglan ko buhaton, base maangkon ko ang kinabuhi nga dayon?
Binmaton hi Hesus.
Kay ano nga napakiana ka man haakon kung ano in maupay? Ang Diyos la ang maupay. Tumana ang mga sugo kung buot ka makasulod na kinabuhi.
Ano nga mga sugo?
Nagpakianahiya. Nagbaton hi Hesus.
Diri ka magpatay, diri ka manlibog, diri ka mangawat, diri ka magbuwa. Tahuran amay ug iroy nimo, ngan higugmaan imo igkasitawo sugad ha imo ngahaw.
Binmaton an batanon.
Gintumang kuno ini nga tanan nga mga sugo. Ano pa man an akon sadang buhaton?
Nagsiring ha iya hi Hesus.
Ngan ipamaligyan nga tanan nga imo mga butang, ngan ihatag an kwarta ha mga kablas. Ngan maangkon mo in mga manggad halangit, ngan kahuman balik ngan sunod haakon.
Han pakabatihin ni han batanon, linmakat hiya nga mabidoon, kay riko hiya. Niyan nagsiring hi Hesus han iya mga tinunan.
Nasiring ako ha iyo, magkukuri in riko in pagsuludan ginhadian han langit. May ada pa ako lain nga igsisiring ha iyo, mas makuri para hin riko in pagsuludan ginhadian han Diyos, kay hin kamilyo hin pagsuho tataranugan hin dagom.
Han pakabatehan iya mga tinunan, nahipausa hira, nagpakiana hira.
Hinuman ngayanin matataluas.
Gintutukan hira ni Hesus ngan ginbaton.
Diri ini nahihimo hin mga tao, kundi parahan Diyos nahihimo an nga tanan.
Niyan nagyakan hi Pedro.
Ginoo kita ah. Ginbayaan namon ang ngatanan ngan sinmunod kami imo. Ano manin amon maangkon?
Nagsiring haira hi Hesus.
Nasiring ako haiyo hini. Kung lumingkod na ang anakan tao didtuhan langit nun niya nga trono didtuhan bago nga kalibutan, malingkod a trono liwat kamo nga dosi nga akon mga tinunan, hinpaghukumhan dosi nga mga tribuhan Israel, ngan an nga tanan nga binmayahin mga balay, kabugtuan o mga kaganak o kabataan o mga uma tungod ha akon, makarawat hinlabaw pahin usa kagatos kapilo, ngan tatagan pahan kinabuhi nga dayon. Kundi damo in mauurhi nga nag-uunayana, ngan damo in mauuna nga nauurhiyana.